Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa Radio Beograd.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas o epidemijskim merama, stanju u bolnicama, vakcinaciji. Nažalost, broj zaraženih koronavirusom stalno raste, kao i broj pacijenata koji zahtevaju lečenje u bolnicama. Od večeras do kraja nedelje rade samo prehrambeni objekti, apoteke, pumpe i državne institucije, banke, pošte, vrtići, proizvodni kapaciteti. Mađarska smatra da bi takozvani COVID pasoši trebalo da obuhvate sve vakcine koje su odobrene u državama članicama, a ne samo one čija je upotreba potvrđena na nivou cele Evropske unije, izjavio je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto, posle sastanka u Beogradu sa srpskim kolegom Nikolom Selakovićem. Ocenjeno je također da su odnosi dve zemlje na istorijski najvišem nivou. U središtu pažnje danas o jeziku nacionalnih manjina u službenoj upotrebi. Zašto je zahtev da se hrvatski jezik uvede kao službeni doveo do tenzija i na društvenim mrežama, a i na diplomatskom nivou? Sagovornik emisije je Ivan Bošnjak, doskorašnji kopredsjednik međuvladinih mešovitih komisija za odnose sa Hrvatskom, Rumunijom i Mađarskom. Sa gostom emisije razgovarat ćemo i o položaju nacionalnih manjina u Srbiji, kao i položaju Srba van Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji su u posljednja 24 sata testirane 17.782 osobe, a koronavirus je potvrđen kod 5.201. Od posljedica zaraze preminuo je još 31 pacijent. Na respiratorima je 211 ljudi. Vlada Srbije usvojila je mere kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, koje će važiti od večeras do ponedeljka ujutru. Tokom narednih 5 dana na snazi će biti epidemiološke mere, kao i prethodnog vikenda, pripremio Aleksandar Milivojević.
Od srede do ponedeljka oštrije mere u borbi protiv virusa korona. U narednih 5 dana sve će funkcionisati kao proteklog vikenda, kaže premijerka Ana Brnabić.
Nećemo uvoditi policijski čas, neće biti zabrane kretanja, radit će prehrambene prodavnice, radit će apoteke, benzinske pumpe. Državne institucije nastavljaju da rade, pošte rade, banke također rade. Svi normalno rade.
Brnabićeva ističe da su mere oročene na 5 dana kompromisno rešenje.
Kompromisno rešenje zato što su oštre mere, ali su u ovom trenutku na snazi 5 dana, iako je medicinski deo kriznog štaba tražio da one budu najmanje 14 dana. Pokušavamo i dalje da nađemo najbolji mogući balans između tri stvari: zaštite zdravstvenih radnika, zaštite radnih mesta i podrške privredi i kao treća stvar mentalnog zdravlja nacije, jer je zaista i svima nama teško da živimo u ovako nenormalnim okolnostima evo već preko godinu dana.
Epidemiolog Predrag Kon potvrđuje da je zatvaranje do ponedeljka kompromis.
S tim što
Mi iz medicinskog dela smatramo da to nije dovoljno, jer posle 5 dana nećemo još uvek videti nikakve efekte ovih mera. S druge strane, sa ovog dela koji više razmišlja o ekonomskom efektu, oni smatraju da ovo nije kompromis, nego da je ovo potpuno popuštanje medicinskom delu. Prema tome, svakako da iz samog tog stava jedne i druge strane vidimo da ovo jeste kompromis.
Premijerka Ana Brnabić navodi da će vrtići nastaviti sa radom.
Niži razredi osnovne škole najverovatnije ćemo od ponedeljka preći tu na online nastavu, zato što je to sada čvrsta preporuka, rekla bih, stručnog dela kriznog štaba. Nismo to doneli od sutra, zato što je ipak potrebno neko vreme da se to pripremi, a i potrebno je da se roditelji organizuju, ali najverovatnije od ponedeljka će niži razredi osnovne škole preći na online nastavu, makar 7 dana, pa ćemo opet videti.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar poziva građane da poštuju mere.
Ljudi, ajde samo da se urazumimo. Ajde da damo šansu, ajde da spasimo zdravstveni sistem, ajde da ispoštujemo mere da bi došli u situaciju da se vratimo u bilo kakvu normalu i da možemo da se posvetimo mnogim, mnogim drugim pacijentima koji su korona negativni, a neophodna im je, očekuju pomoć da je dobiju, da se leče, da se dijagnostikuju sve ono što treba da se uredi.
Epidemiolog Kon smatra da kazne moraju biti oštrije za one koji krše mere.
Bilo je priča o društveno korisnom radu. Oni koji se žale, ima jako puno posla u COVID bolnicama, posla koji ne traži medicinsko znanje, i to je ozbiljan predlog da se tome pristupi, jer boce s kiseonikom koje se nose zahtevaju fizičku sposobnost, pošto su mlađi ljudi uglavnom u pitanju, koji ovakve stvari sprovode. To je jedno od mogućih razmišljenja.
Epidemiolog Predrag Kon zaključuje da pored kažnjavanja preko društveno korisnog rada postoji ideja da oni koji budu uhvaćeni na nelegalnim okupljanjima budu testirani na virus korona. Svako za koga bi se utvrdilo da je pozitivan na virus prema toj ideji, bio bi kažnjen, jer kako kaže Kon, bilo kakvo nelegalno okupljanje ne sme biti stvar ličnog izbora.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i direktor infektivne klinike Goran Stevanović obišli su sa direktorkom Tatjanom Adžić-Vukičević COVID bolnicu u Batajnici i najteže pacijente u crvenoj zoni. U toj bolnici uz pomoćno osoblje radi više od 800 zdravstvenih radnika. Nastavlja se imunizacija stanovništva, do sada je dato oko 2 miliona doza, a drugu dozu primilo je oko 800.000 građana. Ivanka Joksimović.
U COVID bolnici u Batajnici trenutno se leči oko 900 pacijenata. U prethodnih 10 dana svakodnevno je bilo oko 80 ili 90 prijema, a mnogi su primljeni sa teškom kliničkom slikom, direktno u jedinice intenzivnog lečenja, kaže direktorka te bolnice Tatjana Adžić-Vukičević.
Situacija je trenutno toliko teška i zabrinjavajuća da smo u posljednje 2 nedelje bili u prilici da otvorimo i 12 poluintenzivnih nega sa ukupnim kapacitetom od 400 ležećih mesta, i sada se spremamo da otvorimo i 5. jedinicu intenzivnog lečenja sa 15 lekara i 30 sestara koje vam se zahvaljujem unapred, koje ste poslali sa Kosova. Ovde rade lekari uglavnom iz Kliničkog centra Srbije, međutim moram da odam veliku zahvalnost celom našem zdravstvenom sistemu koji je na naše molbe uputio lekare iz drugih gradova, iz Aranđelovca, Topole, Smedereva, Loznice, Šapca, Valjeva i tako dalje. Ja se nadam i duboko verujem da je, znači, sad poslednji trenutak i čas da apelujemo na celokupnu našu javnost, i stručnu i zdravstvenu i nemedicinsku, da pošaljemo poruku sada svi zajedno sa ovog mesta da smo srećni što smo u mogućnosti da imamo vakcine, da se vakcinišemo i da je to budućnost.
Crvenu zonu COVID bolnice u Batajnici posetio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Lončar je najavio da će dolaziti jednom nedeljno kako bi pružio podršku medicinskom osoblju. Apelovao je na građane da poštuju mere i vakcinišu se, jer je to jedini način da se sačuvaju životi i zdravstveni sistem.
Sve one što imaju nešto protiv, što ne veruju, ja pozivam, evo, svakog od njih ću sačekati ovde, uvesti u crvenu zonu, da vide kako to sve izgleda, Pa neka mi kažu posle toga da li postoji korona, da li ne postoji i o čemu se radi. Mislim da je to najrealnije i da je to najpoštenije.
Slična je situacija i u drugim bolnicama. Na bolničkom lečenju je oko 4.500 osoba. Broj pregleda u ambulantama je u porastu, a uzrok je nepoštovanje mera i opuštanje pre nego što se navrši 5 nedelja od prve doze vakcine, smatra direktor infektivne klinike Goran Stevanović.
Rezultat toga je puna COVID bolnica u Batajnici, rezultat toga je infektivna klinika koja ima i pomoćne krevete, rezultat toga je medicina rada koja ima pomoćne krevete, rezultat toga su sve druge COVID bolnice koje rade punim tempom, rezultat toga je arena koja je otvorila sve što je mogla da otvori i gde praktično takođe primamo stalno bolesnike. Ono što je poseban problem, vidi se i ovde u Batajnici, ali se vidi u svim drugim COVID bolnicama, vidi se i na trijažama, da su pacijenti uglavnom sa teškim kliničkim slikama.
Stevanović ističe da više ne oboleva samo starija populacija i pacijenti sa hroničnim bolestima, već da težu kliničku sliku imaju i mlade osobe.
Virus se stalno menja i on se menja od trenutka kad je počeo da izaziva ovu bolest. Ono što smo mi primetili jeste da svi mlađi koji oboljevaju imaju istorijat od bar 3, 4, 5 dana ili samo lečenja kod kuće ili nejavljanje nikome u nadi čekanju da će ova bolest da prođe. Ono što mi koji smo u ovoj priči od samog početka, da kažemo komotno od kraja februara, a intenzivno od marta meseca, uporno ponavljamo i pričamo ovo je nešto što ne može da prođe samo od sebe. Ovo ne može da prođe samo lečenjem, znači za ovo ljudi moraju da se obrate lekaru.
Dok ne bude uspešno vakcinisana bar polovina građana, ne može biti popuštanje epidemijskih mera, rekao je direktor infektivne klinike Goran Stevanović. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek kaže da imunizacija teče prema planu. Do sad je upotrebljeno oko 2 miliona doza, a oko 800.000 građana primilo je drugu dozu.
To su zaista dobri rezultati i mi ono što želimo jeste da ubrzamo imunizaciju kako bi uspostavili kontrolu nad ovom epidemijom. U tom smislu non stop usavršavamo našu strategiju i načine kako to da uradimo. I videli ste pilot projekte u Sremskoj Mitrovici i Kruševcu, dodali smo tu Novi Sad, još 6 gradova i za 3 dana smo povećali broj vakcinisanih za 9.000 građana. Ušli smo u sela, u ruralna područja. Pokušavamo da nam ne ostane ni jedan džep takozvani koji bi mogao sutra da pravi probleme.
Đerlek je izjavio da postoji ideja da imunizacija počne i u velikim kompanijama, te da će se ovih dana obavljati anketa zaposlenih o zainteresovanosti za vakcinaciju.
Sedamnaest je časova, 18 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Mađarska smatra da bi takozvani COVID pasoši trebalo da uhvate sve vakcine koje su odobrene u državama članicama, a ne samo one čija je upotreba potvrđena na nivou cele Evropske unije, izjavio je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto. Posle sastanka u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Srbije Nikolom Selakovićem, Sijarto je rekao da je u vezi sa putovanjima moguć i bilateralni dogovor sa našom zemljom. Selaković je naglasio da su odnosi Srbije i Mađarske na najvišem nivou u istoriji i da se stalno poboljšavaju. Nikola Denčić.
Srbija i Mađarska su pokazale koliko se može dobiti razvijenjem dobrosusedskih odnosa, poručili su ministri Nikola Selaković i Peter Sijarto. Šef srpske diplomatije je zahvalio Mađarskoj na podršci našoj zemlji u procesu evrointegracija i rekao da se zvanična Budimpešta zalaže za otvaranje svih već pripremljenih poglavlja. Visok nivo političkih odnosa pokazuje i sporazum o kolokaciji, odnosno o korišćenju ambasada druge države u zemljama gde jedna nema diplomatsko predstavništvo na najvišem nivou. Selaković je rekao da će Mađarska koristiti našu ambasadu u Zambiji, a Srbija Mađarske u Čileu i na Malti.
Ono što je važno jeste da su odnosi dve države zaista prijateljski, da ova tri protokola koje smo danas potpisali, tako smo ih i nazvali u toku našeg sastanka, to je faktički strateško partnerstvo pre sporazuma o strateškom partnerstvu. Jer kada sa nekim delite vašu ambasadu, vaš konzulat, onda je to neko u koga imate maksimalno poverenje. Između Mađarske i Srbije je izgrađeno jedno ozbiljno poverenje prijatelja, dobrih suseda, mogu slobodno da kažem i nešto što nije ranije bilo ni uobičajeno, ni da se pomisli, ni da se kaže. Dva sve više bratska naroda. I uveren sam da će u budućnosti upravo to što su premijer Orban i predsednik Vučić napravili u ovom prethodnom periodu, to što mi kao njihovi saradnici u narednom periodu imamo zadatak da dograđujemo i da očvrsnemo i da ojačamo koliko god možemo, imati najbolje moguće rezultate za generacije naših potomaka, za našu decu koji će znati da žive ne pored nego sa dobrim komšijama i da se bore za iste ciljeve.
Saradnja Srbije i Mađarske napreduje u sferi ekonomije, pa je uprkos pandemiji trgovinska razmena prošle godine uvećana i iznosila je blizu 2 milijarde evra. Radiće se na povećavanju investicija, infrastrukturnim projektima, ali i na energetskom povezivanju kroz projekat Turski tok, ističe Peter Szijjártó.
Eleme az, hogy magyar vállalatok sikeres beruházásokat tudnak végrehajtani külföldön.
Želimo da pospešimo inostrana ulaganja uspešnih mađarskih kompanija i povezujemo na taj način mađarsku privredu sa privredama okolnih zemalja. Najveće naše kompanije prisutne su i u Srbiji. Od istaknutog značaja je povezivanje naših gasovoda i u Mađarskoj za to za nas znači zaista jednu ozbiljnu diverzifikaciju snabdevanja. Jer ćemo do oktobra meseca ove godine uspeti da završimo onih 15 kilometara koliko treba da povežemo naš sistem sa gasnim sistemom koji dolazi iz pravca juga, odnosno preko Srbije.
Ministri su naglasili značaj saradnje u borbi sa pandemijom COVID-19. Šef mađarske diplomatije je rekao da su dve zemlje uspešne u dosadašnjem procesu vakcinacije, pre svega zbog nabavke vakcina iz Rusije i Kine.
Nijedna zemlja od naše dve zemlje nije dozvolila da pod političkim pritiskom pitanje vakcinisanja se ispolitizuje i nismo prihvatili da umesto nas neko odlučuje, neko ko je daleko i koji ne poznaje naše uslove, umesto naših sobstvenih stručnjaka. Dakle, mađarska i srpska vlada slušale su svoj razum i učinili su ono što je njihov zadatak, da sačuvaju zdravlje svog stanovništva. Da Srbija i Mađarska nisu posegle za vakcinom i nabavile vakcinu sa istoka, iz Kine i iz Rusije, mnogo manji broj našeg stanovništva bi mogao da bude vakcinisan u kratkom roku. Što znači da smo praktično spasili život toliko ljudi koliko smo vakcina nabavili sa istoka.
Ukoliko dođe do usvajanja COVID pasoša, Srbija i Mađarska bi mogle da postignu dogovor o putovanjima, veruje ministar Selaković.
Na prvom mestu vakcinišete stanovništvo, vakcinišemo naše građane da bismo ih zaštitili od smrtonosnog virusa. I ono što i Srbija i Mađarska demonstriraju u svom postupanju u ovakvoj situaciji jeste da su na apsolutno najviše mesto među svojim prioritetima stavile zaštitu zdravlja svojih građana. Dakle, vakcinu dajete nekome ne da biste mu omogućili da putuje, nego da biste ga zaštitili od zaraze. E onda se otvara pitanje putovanja. Sa naše strane ja ne vidim ni jednu jedinu prepreku ka tome da između Mađarske i Srbije se postigne taj dogovor o putovanjima koje su bez te vrste ograničenja kada su u pitanju oni koji su vakcinisani. A sa druge strane očekujem zaista da Evropska unija, odlučujući ovako jednoj stvari, se drži onoga što jesu temeljne evropske vrednosti. A te temeljne evropske vrednosti jesu i sloboda kretanja, jeste i nemešanje onoga što bi neko nazvao geopolitikom sa onim što mi očigledno nazivamo zaštitom zdravlja naših ljudi.
Šefovi diplomatije zaključili su da dobrim bilateralnim odnosima doprinosi i visok stepen zaštite srpske nacionalne manjine u Mađarskoj i Mađarske u Srbiji.
O položaju nacionalnih manjina razgovarat ćemo i u nastavku emisije. Za nekoliko minuta posle reklama i jedne muzike, sagovornik nam je Ivan Bošnjak, doskorašnji kopredsednik međuvladinih mešovitih komisija za odnose sa Hrvatskom, Rumunijom i Mađarskom.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can't shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there. If you get lonely, give this song another listen, close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise, I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good, we'll have the life we knew we would, my word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall, we'd have it all. Oh, it's what you do to me. 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 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. What you do to me? what you do to me. Oh, 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 oh.
Sedamnaest je časova 31 minut i evo naredne teme u središtu pažnje. Predstavnici Hrvatske nacionalne manjine u Srbiji uputili su zahtev da se hrvatski jezik uvede u službenu upotrebu u Vojvodini. Usledile su pretnje i uvrede na njihov račun na društvenim mrežama. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske tim povodom uputilo je protestnu notu Srbiji. Šef srpske diplomatije Nikola Selaković smatra da je to najbesmislenija nota koja je do sada primljena. Sagovornik emisije je Ivan Bošnjak, doskorašnji kopredsjednik međuvladinih mešovitih komisija za odnose sa Hrvatskom, Rumunijom i Mađarskom. Gospodine Bošnjak, dobar dan.
Dobar dan, Ivana, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Recite nam za početak kako je do svega ovoga došlo. Šta je u osnovi problema oko službenog jezika hrvatskog u Srbiji?
Mislim da u to pitanje moramo da se vratimo malo i u prošlost, odnosno neposredni povod za ovu inicijativu bila je u stvari usvajanje odluke o izmjeni statuta, postupku izmjena statuta grada Subotice od 4. marta ove godine, kada je velika većina odbornika, 58 od njih 60, podržalo inicijativu da se bunjevački jezik uvede kao 4. službeni jezik na teritoriji grada Subotice. Neposredno pre toga Bunjevački nacionalni savjet na čelu sa gospođom Suzanom Kujundžić-Ostojić podneo je inicijativu da u skladu sa zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma se bunjevački uvede u pojedinim naseljenim mestima na teritoriji grada Subotice, a s obzirom na istorijsku tradiciju gradonačelnik Subotice je ovu inicijativu preinačio u sopstvenu inicijativu i predložio odbornicima da usvoje ovaj predlog kao izmjenu statuta i bunjevački postane 4. jezik u službenoj upotrebi na teritoriji ove multijezične.
Dobro, i to se dogodilo. Dakle, bunjevački jezik jeste u Subotici. E sad se pojavljuje zahtev Hrvatske nacionalne zajednice. Kakav u stvari konkretno?
Pa da se na teritoriji Vojvodine po principu pozitivne diskriminacije. Pre toga smo imali i nekoliko reakcija iz Hrvatske, iz različitih institucija gde se ovo pravo na bunjevački jezik opovrgavalo, odnosno govorilo se da je bunjevački jezik nikako ne može biti priznat kao službeni jezik, s obzirom da je to varijanta hrvatskog jezika, odnosno da je to ikavski izgovor, pa onda štokavske varijante, jel da, hrvatskog jezika. I nakon toga je, posle prve početne reakcije Hrvatskog nacionalnog veća, došlo do ove, kako da kažem, inicijative da se na celoj teritoriji Vojvodine uvede hrvatski kao službeni jezik, bez obzira koliko Hrvata u pojedinim sredinama žive. O tome će naravno moći da se vodi i javna rasprava i postoji mogućnost da se takva inicijativa usvoji. U ostalom, Vojvodina je poznata kao jedna od sredina, regiona, pa na nivou čitave Evrope u kojem se upravo manjinska prava baština na najbolji način. Podsjetit ću samo da svakodnevno 12 redakcija Radio Televizije Vojvodine na drugom programu Radio Televizije Vojvodine emituje manjinske programe.
Da, otuda i jeste čudno što je upravo ovo oko jezika izazvalo ovoliko polemika. Kako je zapravo zakonom regulisana upotreba jezika nacionalnih manjina? Postoji li nekakav procenat zastupljenosti u stanovništvu, a da bi se onda jezik te manjine mogao uvesti kao službeni?
Jedno od liberalnih rješenja koje Srbija danas baštini još iz prethodnih država je upravo ova vezana za službenu upotrebu jezika i pisma. Naime, još tamo 2000. godina, posle takozvanih demokratskih promjena, došlo je do formiranja nacionalnih saveta, nacionalnih manjina u Republici Srbiji i samim tim se pojačano vodilo računa da se u skladu sa deklaracijama koje su donošene na nivou Evrope, posebno deklaracije o zaštiti manjinskih jezika na nivou Saveta Evrope, svim onim sredinama gde žive pripadnici nacionalnih manjina omogući službena upotreba jezika i pisma kada broj tih pripadnika prelazi 15%. Ono što je kod nas glavna karakteristika da se u ove brojke, da tako kažem, nikada nije detaljno gledalo, odnosno da se uvijek afirmativno posmatrala pripadnost, nacionalna pripadnost, bez obzira na ovaj procenat. Činjenica da ja živim u Zrenjaninu koji ima 4 službena jezika u upotrebi, da ukupan procenat nacionalnih manjina ne prelazi 11%, a potpuno se ravnopravno u lokalnoj sredini koriste mađarski, rumunski i slovački jezik, a broj pripadnika ovih manjina, kažem, svih zajedno ne prelazi više od 11%, uključujući i druge etničke zajednice.
Ajde da se vratimo na ovaj problem Bunjevci, Hrvati, koji već duže vremena postoji. Tu također moramo verovatno se vratimo i u istoriju, možda i dalju. Kako naš zakon tretira status i položaj Bunjevaca?
Bunjevci su jedna od 24 nacionalne manjine koje u Srbiji imaju mogućnost i pravo da organizuju svoj nacionalni savjet. Naime, prema zakonu o nacionalnim savjetima, svaka etnička zajednica koja je svojim etničkim, kulturnim, teritorijalnim tradicijom, jezikom, religijom, kulturom deo zajednice naroda koji žive na teritoriji Srbije i koji na poslednjem popisu prelazi 300 građana, ima mogućnost da organizuje nacionalni savjet, a čije su nadležnosti, odnosno mogućnosti i autonomija, kulturna autonomija se daje da upravljaju poslovima u oblasti informisanja, službene upotrebe jezika i pisma, kulture i obrazovanja. Bunjevci, poput Hrvata, Vlaha, Albanaca, Bošnjaka, Aškalija, Egipćana, Roma i brojnih, kao što sam rekao, drugih etničkih zajednica žive ovde na teritoriji Srbije i imaju jednu interesantnu istorijsku ulogu, a to je da su bili deo Velike narodne skupštine Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena koji su 25. novembra 1918. godine, opet braneći svoja prava na severu Vojvodine, glasali za to da se Vojvodina prisajedini sa Srbijom. Ono što im je ukinuto u 19. veku, polovinom 19. veka, a to je pravo na njihov kulturni identitet, zajedno su sa Srbima izborili, kažem, na kraju Prvog svetskog rata i samim tim danas u ovo vreme uživaju jednu vrstu posebne zaštite i pijeteta.
Da, i šta sad Hrvati kažu na to? Šta je tu u stvari primedba ili problem?
Ono što je interesantno, to je da broj stanovnika grada Subotice, Hrvata i Bunjevaca na prethodnom popisu iznosi negde približno 10%, a ono što je takođe karakteristično da se vojvođanski Hrvati, jedan njihov deo, izjašnjava kao bunjevački Hrvati, a opet pozivajući se na jednu odluku posle Drugog svetskog rata, kada su se opet u tadašnjoj Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji na nivou Vojvodine svi Bunjevci, Šokci bili dužni izjašnjavati kao Hrvati. Ono što je Srbija razvila u međuvremenu, to je naravno visok stepen etničke tolerancije i mogućnost da svako prema svom nacionalnom identitetu i osjećaju može da se izjašnjava i potpuno ravnopravno sa manje ili više uspeha u Subotici su sedišta i Bunjevačkog i Hrvatskog nacionalnog saveta, ali i njihove institucije, kao i izučavanje jezika i kulture na nivou osnovnih i srednjih škola.
Posle ovog zahteva da se hrvatski pojavi kao službeni jezik na teritoriji Vojvodine, usledile su i pretnje i uvrede na društvenim mrežama, što je svakako ružna slika. Kome je to zasmetalo?
Što se tiče samog i konkretnog povoda, čini mi se da su u javnosti se i pojavili napisi da je osoba koja je uputila prednje liderima Hrvatskog nacionalnog veća, odnosno Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, uhapšena i procesuirana. Ta osoba je, koliko sam mogao da vidim iz naslova u novinama, nije se dalo ime i prezime naravno, ali kaže se da je hrvatskog etničkog porekla. Takođe, sigurno da veliki broj anonimnih pisaca po društvenim mrežama, da ih tako nazovem, odnosno onih koji objavljuju komentare, koristi svaku priliku da provocira na ovaj način i da uzbuđuje javnost, a to se sigurno mora i procesuirati i veoma oštro kažnjavati i sankcionisati. Na kraju krajeva i same društvene mreže, odnosno oni koji uređuju, bilo da su novinski i medijski portali, imaju mogućnost da ovakve komentare brišu, i mislim da na tome moramo više raditi u budućnosti. Ono što je svakako problem, problem je kako je to odjeknulo u Hrvatskoj, odnosno kako su posledice zbog toga imali Srbi u Hrvatskoj.
Da, i ta protestna nota koja je upućena, dakle podignuta je i na taj diplomatski nivo. Međutim, u poslednje vreme učinjeni su zaista neki važni koraci u pravcu poboljšanja položaja hrvatske manjine u Srbiji. Obnovljena je i predata na korišćenje kuća Bana Jelačića, na primjer, evo, koliko je to važan gest, šta to znači?
To je upravo bilo na dan proslave Hrvatske zajednice polovinom decembra prošle godine, koje je prisustvovao i predsjednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, u društvu, naravno, hrvatskog ministra vanjskih i evropskih poslova, Gordana Grlića Radmana, koji je bio u tom slučaju izaslanik premijera Hrvatske, ali ne samo što je Srbija otkupila ovu kuću od privatnih vlasnika i dala na korišćenje hrvatskoj zajednici u Srbiji, također su date i prostorije u samom centru Beograda za potrebe hrvatskih kulturnih društava i naravno predstavljanje hrvatske kulture u Beogradu. Također veliki broj odeljenja u osnovnim i srednjim školama je u prethodnih nekoliko godina otvoren, omogućeni su i bolje i intenzivnije medijsko predstavljanje u hrvatskim redakcijama i medijima koji neguju položaj i obraćaju pažnju na položaj Hrvata u Srbiji i Vojvodini, ali sve to možda i nije dovoljno u svakom slučaju da se položaj Hrvata i naravno svi odnosi koji se unutar etničkih zajednica u Srbiji odvijaju mogu posmatrati dvojako. Jedno je sama naša unutrašnja kultura, a drugo je odnos između dve države.
Mm-hmm. A šta je Hrvatska uradila, kad već pominjete odnos dve države, od dogovorenog da se poboljša položaj Srba u Hrvatskoj?
S obzirom da sam ja od 2017. godine do praktično prošle godine u prethodnoj vladi bio odgovoran, kako ste u najavi rekli, za međuvladin mešoviti odbor za unapređenje prava manjina Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji, uspeli smo da u tom periodu održimo dve sednice, čiji je prekid opet pre toga bio više od 5 godina. Znači, mi smo se 2018. godine sastali u Srbiji, a 2019. u Hrvatskoj, i uspeli da kroz zaključke koje se na toj sednici donose, a u čijem sastavu sa obe strane ovih komisija sede i predstavnici manjina i predstavnici relevantnih institucija, dogovorili da se pojedina pitanja rešavaju sistemski u skladu sa zakonom i najboljim evropskim praksama. Ono što je činjenica je da je od tada većina zahteva koji su dolazili od strane hrvatske zajednice u Srbiji i Vojvodini poštovana, odnosno ispunjena. U to se posebno uključio i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je praktično održavao šestomesečne sastanke sa liderima hrvatske zajednice, bilo da je u pitanju, kažem, Nacionalni savet Hrvatske nacionalne manjine, bilo da je u pitanju najvećinu značajnija stranka koja zastupa Hrvate u Vojvodini i to je omogućilo dodatni autoritet koji je opet usmerio rešavanje ovih pitanja promptno i, da kažem, do kraja.
Ono što dobro, je, to u Srbiji, a u samoj Hrvatskoj, da.
U samoj Hrvatskoj, evo sada pripremajući se za ovu emisiju, obavio sam nekoliko razgovora i dobio i određenu dokumentaciju koja je Srpsko narodno veće u Zagrebu priprema svake godine. Ono što je prva stvar bila i najvažnija, to je da su upravo početkom marta bili incidenti u samom Vukovaru, u tehničkoj školi, razbijeno je staklo direktora tehničke škole koji je inače Srbin po nacionalnosti, gde je organizovana grupa navijača, takozvanih Bad Blue Boysa, dolazi iz drugih delova Hrvatske i napada učenike, da smo imali upad u Srpsku pravoslavnu crkvu u Šibeniku, što je prošlo na neki način ispod radara i u Hrvatskoj i ovde kod nas u Srbiji, a zajedničkom veću opština, gospodinu Srđanu Jeremiću koji predsedava tim većem, naravno srpskim diplomatama i čitavoj srpskoj zajednici, predstavlja ogroman problem, kao i naravno Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj. To je samo u ovih, kažem, dve nedelje unazad šta se dogodilo u Hrvatskoj. Izveštaj koji Srpsko narodno veće priprema sadrži u ovoj COVID godini, o kojoj je u ostalom uvod vaše emisije i najviše govorio, bez obzira što nisu bili javni događaji toliko zastupljeni, odnosno praktično ih nije bilo ni utakmica, ni koncerata na kojima se najviše i čuju uvredljive poruke i govor mržnje, opet je doveo da tih incidenata u 2020. godini bude preko 200 registrovanih, 214, a možemo pretpostaviti koliko je onih koji nisu registrovani, odnosno gde se oni koji su bili žrtve nisu obratili ni sredstvima informisanja, ni Srpskom narodnom veću, niti organima Republike Hrvatske.
Da, to samo za sebe govori već taj broj.
Samo
da
bih vam pročitao koje su kategorije koje Srpsko narodno veće evidentira. Oštećene i uništene dvojezične ploče, tri u 2020. godine. Oštećeni i uništeni antifašistički spomenici, 7. Oštećena i uništena ukradena imovina privatnih osoba i srpskih institucija, 8. Fizički napadi, 21. Vređanje i pretnje upućene Srbima i srpskim institucijama u Republici Hrvatskoj, 50. Zatim grafiti i znakovi koji drže govor mržnje i etničku netrpeljivost, 30, ne 30 grafita, nego 30 mesta gdje su takvi grafiti ispisivani. Govor mržnje i etnička netrpeljivost na sportskim terenima, 8. Govor mržnje i etnička netrpeljivost u medija, 38. A govor mržnje i etnička netrpeljivost na društvenim mrežama prestaje da se evidentira, jer je toliko brojna da Srpsko narodno veće traži od Hrvatske države i naravno preko svojih predstavnika u institucijama Hrvatske da se uvede mnogo rigoroznija zakonska regulativa kako bi se ovaj govor mržnje na društvenim mrežama i u elektronskim medijima sankcionisao.
Da, gospodine Bošnjak, osim vezano za Hrvatsku, bili ste na čelu mešovitih komisija i za nacionalne manjine sa Mađarskom i Rumunijom. Upravo smo danas čuli da sa Mađarskom tu zaista nema nikakvih problema, ni kada je u pitanju mađarska zajednica u Srbiji, ni kada su u pitanju Srbi u Mađarskoj. Šta su neka vaša iskustva?
Zaista ste u pravu, mi sa našim susedima, Rumunijom i Mađarskom, smo također tokom 2000. godina potpisali međudržavne sporazume i kao rezultat toga formirane su ove međuvladine komisije koje, kao što sam rekao, i u slučaju Hrvatske imaju u sebi predstavnike ključnih nacionalnih manjina, odnosno predstavnike legitimnih organa nacionalnih manjina u pojedinim državama i naravno institucija koje bi trebale da aktivno rešavaju pitanje predstavnika manjina. Ono što je zaista karakteristika odnosa sa Mađarskom je ova pozitivna etnička, rekao bi, tolerancija koja postoji i na teritoriji Vojvodine s obzirom na višestruko veći broj Mađara u Srbiji i sve više u Mađarskoj, pogotovo od kada su ovi odnosi na ovako visokom nivou. Srpska gimnazija u Temišvaru, u Budimpešti, izvinjavam se, prebacit se na Rumuniju, u Budimpešti ima dovoljno sredstava za svoje funkcionisanje i predstavlja na neki način jedan biser obrazovanja i priznata je od strane kako institucija Mađarske, tako i naravno institucija Srbije koja svesrdno pomažu tamošnji rad. Ali i u drugim sredinama gde god postoje Srbi pokušava se organizovanje njihovo i kroz kulturno društvo i kroz izučavanje jezika pa i sve veću medijsko prisustvo.
I kad ste se već prebacili u naredno pitanje i spomenuli Temišvar, kako je sa Rumunijom regulisana?
Nažalost, korona nas je prilično usporila. Jedna od posljednjih inicijativa koje smo imali 2020. godine bilo je zajedničko bratimljenje opština duž toka reke Dunav sa rumunske i sa srpske strane. Opština Svinica i njen dugogodišnji predsjednik koji je srpskog porekla inicirao je upoznavanje, a zatim i potpisivanje deklaracije kako bi se učestvovalo u zajedničkim projektima koje bi približili Srbe sa jedne i druge obale Dunava, ali isto tako i Rumune koje žive sa jedne i sa druge obale Dunava. Ono što je dobro odnosi se na Temišvar i Srbe koji žive u Temišvaru, to je naravno krovna organizacija Savez Srba u Rumuniji i njihovo prisustvo u zapadnom delu Rumunije, odnosno za nas istočnom delu Banata, gde se kroz Srpsku pravoslavnu crkvu međusobno dobre tradicionalne odnose između Srbije i Rumunije neguju i sve bolji poslovni odnosi, razvoj turizma također, ali i kulturno sveukupno prisustvo. Ono što je ostalo kao zadatak, a to je mogućnost da se deca iz Srbije školuju u Srpskoj gimnaziji u Temišvaru, koji nosi ime Dositeja Obradovića, i naravno poziv da svojim prisustvom srpske institucije, privrednici budu sve više prisutni kako u Banatu i Podunavlju Rumunije, tako i u svim drugim delovima regiona gde Srbi žive. Baš nedavno, zajedno kroz rad naravno i Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbiju u regionu, imali smo priliku da se kroz nekoliko sednica sretnemo i sa našim sunarodnicima iz Crne Gore, Republike Srpske, a po prvi put i sa predstavnicima Srba iz Albanije.
Da, odnose sa drugim državama i njihovim manjinama ostavit ćemo za neku drugu emisiju. Volila bih sad još da vas pitam, završena je ovih dana javna rasprava o strategiji obrazovanja u Srbiji, a tu je posebna pažnja posvećena dvojezičnoj nastavi. Kako tu stoje stvari? Šta treba popraviti? Gde treba pojačati?
Ono što nam sigurno ide u prilog je sve veća upotreba informacijno-komunikacijnih tehnologija i čini mi se da će kroz razvoj informacijno-komunikacijnih tehnologija, naročito u obrazovanju, samo upotreba manjinskih jezika biti i olakšana i pojednostavljena, a na drugoj strani potreban je dodatni napor u onim sredinama gde je manjina većina, kao što je na jugu Srbije gde žive Albanci ili u nekim delovima zemlje na severu gde smo praktično jezički isključeni jedni od drugih, rumunski, bugarski, mađarski jezik, da se pojača, jel tako, i učenje srpskog jezika. Ono što je dobro, što smo u istočnoj Srbiji praktično omogućili izučavanje rumunskog jezika za sve one koji se osjećaju Rumunima, a imaju vlaško poreklo. Također, sve veći broj udžbenika se izdaje i paralelno štampa ili prevodi za sve one udžbenike od najmlađih do najstarijih razreda, a čini mi se da je inicijativa koja je nedavno izneta u javnosti, a to je da se tradicija, istorija i kultura ovih prostora moraju izučavati pažljivo i zajednički, da država Srbija o tome treba posebno da vodi računa, kako nam se ne bi desilo, kao što smo proletos bili svedoci za vreme lockdowna pre godinu dana, da nam se nezavisna država Hrvatska pominje u udžbenicima za osnovnu školu kao prostor gde se posebno vodilo računa o hrvatskom jeziku.
Da, a i to je tema već sama za sebe, jedna velika tema, dakle, i tiče se i udžbenika i tretiranja istorije i prošlosti. Za sada toliko o ovom pitanju. Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje.
Hvala vama na pozivu i naravno poruka i pozdrav, želja svim vašim slušalcima za dobro zdravlje gdje god da nas slušaju širom sveta.
Hvala vam. Ivan Bošnjak, doskorašnji kopredsjednik međuvladinih mešovitih komisija za odnose sa Hrvatskom, Rumunijom i Mađarskom, bio je sagovornik emisije U središtu pažnje. Tri minuta ostalo je do 18 časova. Današnju emisiju potpisuju Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović i Ivana Pribićević. Ostanite uz Prvi program Radio Beograda. Prijatno. I don't believe in an interventionist God. I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Not to touch your hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. If I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path. And to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms.